Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. Astăzi, în emisiunea noastră, sunt invitați doi copii. Dimitrie, de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Bine ai venit, Dimi!
Bine v-am regăsit!
Și David, de la Colegiul Național Ștefano Dobleja. Bine ai venit, David!
Bine v-am găsit!
Astăzi o să vorbim împreună despre felul în care trăim noi, creștinii ortodoxi, și voi, copiii, această săptămână a patimilor Mântuitorului, această săptămână marcată un pic de ce, Dimi, dacă am putea spune, care e sentimentul predominant care marchează această săptămână pentru un creștin adevărat?
Este o tristețe, pentru că știm că în săptămâna patimilor Domnul nostru Iisus Hristos a avut cele mai mari dureri sufletești și trupești.
Care a fost scopul acestor chinuri, după cum ai spus, și sufletești și trupești?
Totul a fost pentru ca acesta să salveze sufletele din iad.
Numai sufletele celor care ajunseseră în iad sau și sufletele
și
celor care vor mai trăi? Pe raiul era deschis atunci? Nu era deschis, nu? Ia zi, David, cum e?
A făcut-o pentru ca toți să putem ajunge în rai de acum.
De atunci înainte.
De atunci.
A deschis calea spre rai, calea tuturor spre rai. Așa este. Foarte bine. I-a eliberat, cum spunea Dimi, pe cei care ajunseseră în iad. De ce ajunseseră în iad? Oare toți cei care trăiseră înainte de Mântuitorul? Ia zi, David.
Au ajuns în iad, din câte știu, ca pedeapsa păcatului strămoșesc. Deci, prin jertfa sa, Iisus a spălat oamenii de păcatul strămoșesc.
Foarte bine, și de toate celelalte pe care păcatul strămoșesc le-a tras după ele. Cine era bună oară în iad și aștepta cu mare nădejde venirea Mântuitorului? Oameni sfinți, oameni drepți care trăiseră înainte de Mântuitorul și erau în iad și au fost printre primii eliberați.
Cei doi erau Adam și Eva, care au făcut păcatul strămoșesc.
Așa este. Primii oameni care au căzut în păcat, în înșelarea diavolului.
Noi ni-l detașăm, să zic așa, la botez.
De care noi ne eliberăm la botez. Sigur că da. Da, da. Și apoi alți oameni din Vechiul Testament care erau în iad și așteptau cu mare nădejde venirea Mântuitorului. Știau, credeau și așteptau venirea Lui.
Prorocii care așteptau foarte mult venirea Lui, deoarece chiar ei au fost cei ce le-au zis oamenilor ce
că va veni
anunțat.
Un Mântuitor.
Ei au fost alaiul Mântuitorului.
Ce frumos ai spus, David! Cine făcea parte din acest alai? Gândiți-vă la oamenii drepți ai Vechiului Testament, despre care se spune și la biserică și la ora de religie. Care sunt oamenii drepți ai Vechiului Testament? Un exemplu de profet? Iată, tu îi porți numele... David, foarte bine. Regele? David, foarte bine. Altcineva care era în iad și aștepta izbăvirea? Păi, fiul său.
Regele Solomon.
Foarte bine, David. Fiul său, regele Solomon. Un alt om drept din Vechiul Testament, care atât de mult îl iubea pe Dumnezeu, încât era gata să jertfească și fiul din dragostea lui de Dumnezeu. Bătrânul? Avram, sigur că da, bătrânul Avram. Sigur, ei așteptau și un proroc, în afară de ei, un proroc mare care trăise, fusese contemporan cu Mântuitorul. Chiar rudă cu Mântuitorul. Îl botezase pe Mântuitorul.
Sfântul Ioan.
Sfântul Ioan care? Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Gură de Aur va trăi 4 secole mai târziu. Deci Sfântul Ioan Botezătorul. E foarte bine, Dimi. De ce a murit Sfântul Ioan Botezătorul? Că știam că a fost, că a trăit deodată cu Mântuitorul. Iată, a fost contemporan. De ce murise Sfântul Ioan Botezătorul? Hai, David.
A murit atunci când...
Irod?
Da. Când Irod dăduse o petrecere, și acolo, mai așa spus din Dimi.
Nepoata lui Irod?
Nepoata lui Irod zisese că...
Salomea a dansat foarte frumos.
Foarte frumos și l-a condiționat.
Irod i-a promis că pentru acel dans,
va îndeplini orice dorință. Iar aceasta nu îl suporta deloc pe Ioan Botezătorul, pentru că auzise că făcuse foarte multe minuni, iar ea nu putea să accepte.
Și că vorbea cu mare putere despre dreptate, despre împlinirea legii lui Dumnezeu, despre iminenta venire a Mântuitorului.
Și atunci aceasta i-a cerut lui Irod să-i aducă capul Sfântului
Ioan Botezătorul
pe o tavă.
Pe o tipsie, așa este. Deci iată că acești mari profeți așteptau venirea Mântuitorului. Bun, când a coborât Mântuitorul la iad cu sufletul și i-a izbăvit pe toți aceștia care așteptau cu multă nădejde, oare când a coborât sufletul Mântuitorului la iad? V-ați blocat un pic când era mort cu trupul, când era, nu? Mort cu trupul în mormânt, dar sufletul său, foarte bine, dimensi mai cu curaj, dar viu cu sufletul, și a coborât la iad și acolo le-a vestit tuturor izbăvirea. Bun, dar haideți să o luăm, că mai este puțin tel până la momentul învierii, și să o luăm puțin cu aceste zile care parcă cresc așa un pic în intensitatea tristeții, cum spuneai tu, Dimi, până la momentul morții Mântuitorului pe cruce. Sunt niște slujbe speciale în săptămâna asta, mai ales seara la lăsatul serii, când se întunecă în biserici, se aprind lumânările, se aprind candelele și încep niște slujbe speciale, cum se numesc ele. Zi mai cu curaj, Dimi.
Denile.
Se numesc Deni, sigur că da, se numesc Deni. Voi ați participat până acum la Deni?
Da.
Ați participat?
Care eu cel puțin anul ăsta încă nu, dar...
Încă nu, da, păi este încă timp. Ce vă impresionează pe voi? Sau ce v-a impresionat în anii anteriori la Deni? Ia zi, David.
Mă impresionau tot timpul tradițiile și, cum să zic, ritualurile.
Rânduiala bisericească, rânduiala de slujbă, da.
Pentru că fiecare din aceste rânduieli reprezintă o acțiune a Mântuitorului. Cum ar veni un capitol din acea poveste și...
Hai să nu-i spunem poveste, da, pentru că...
Un capitol din viața sa și mă fac...
Din istoria mântuirii noastre, așa este, din un episod sau un episod, să-i spunem, din această perioadă tragică. Ia spune tu, Dimi.
Nu știu, eu la Deni mă simt, nu știu, atmosfera din biserică este mai aparte și simt că în fiecare seară... Paștele este mai aproape și am o
așteptare,
da? Și bucuria aceea în noaptea de Paști, când toată lumea cântă Hristos a înviat. Iar când se termină slujba de Paști, am o bucurie foarte, foarte mare și pe care nici nu mi-o explic, dar totuși știu de ce am.
Pentru învierea Mântuitorului. Da. Yeah. Ce mai vrei să adaugi, David?
Eu mereu, în timpul învierii și după, mă simt de parcă toată lumea s-ar fi purificat.
S-ar fi împăcat fiecare cu fiecare.
Da. De parcă întreaga lume ar fi așa mai curată.
Așa este, da. Este un har special în ziua de înviere și în toate marile sărbători de la înviere. Paștele este cea mai mare sărbătoare a noastră, este clar. Ne întoarcem vrând nevrând, ne întoarcem puțin la săptămâna patimilor, asta a tristeții, cum spuneți voi. Iată, ne apropiem încet, încet de ziua răstignirii, dar ea este precedată de niște momente care o pregătesc cumva. Iată, miercurea, atunci când Iuda l-a vândut pe Mântuitorul, apoi vine seara de joi, în care se ține dăinia celor 12 evanghelii. În aceste 12 evanghelii, nu se citesc 12 evanghelii, că nici nu există 12 evanghelii, este puțin impropriu spus, da. Se citesc 12 paragrafe din cele 4 evanghelii, nu? 12 paragrafe care relatează exact aceste momente ale Mântuitorului. Și anume care? Haideți să ne apropiem puțin. Deci, iată, cina, cea de taină, foarte bine.
La care Iisus le-a spus că unul dintre ei îl va trăda.
Îl va vinde.
Îl va vinde și încă pe foarte puțin bani.
Asta atât a spus, nu, doar că unul dintre voi mă va vinde. Asta se va întâmpla.
Și știu că a menționat, a dat un detaliu în plus, că a spus, citez, mă va vinde cel care acum înmoaie pâinea cu mine.
A întins cu mine mâna umplit, da. A întins cu mine mâna umplit. Așa este, pentru că se creează o zarvă foarte puternică între apostoli. Erau teribil de suspicioși. Cine poate să fie în această situație grozavă, teribilă? Cine poate să fie? Pentru că erau foarte atașați de Mântuitorul. Și aproape că nu devenea să creadă că cineva dintre ei poate să facă acest lucru. Și iată că la cina cea de taină se întâmplă mai multe lucruri. Mântuitorul ia ștergarul și îi lăspală picioarele, da, în semn de mare și adâncă smerenie, i-a spune David.
Și le spune că dacă vreți să fiți cei mai, cum zicea?
Nu. Aici a spus o vorbă, că cei ce vor să fie cei din tâi, să fie cei din urmă, adică să le slujească tuturor celorlalți. Oricum, Iisus nimic nu a spus fără ca El însuși să întruchipeze acel adevăr și acel lucru pe care l-a spus. El a fost primul care a luat ștergarul și i-a spălat pe ucenici pe picioare. Asta se întâmpla la începutul mesei. Mai vrei să adaugi ceva, David?
Mie mi-a rămas asta în minte, pentru că atunci când eram mic și nu aveam răbdare la împărtășanie, îmi spunea mama mea asta.
Adică să stai, că și cei din urmă, că cei din urmă vor fi cei din tâi. Da, așa este. Ai vrut și tu, Dimi, să adaugi ceva?
Vrem să zic că vorba asta mi se pare că e o vorbă foarte smerită, adică mi-a plăcut foarte mult și
e o vorbă care îndeamnă la smerenie.
Foarte mare.
Așa este, da. Să te pui la picioarele tuturor. Da, așa este. Asta va face Mântuitorul într-un grad maxim pe cruce. Într-un grad maxim pe cruce se va așeza la picioarele tuturor oamenilor pe care El i-a creat și care, iată, căzând, n-au mai putut să se ridice, să revină în rai, până ce Mântuitorul nu s-a coborât pe pământ în cel mai smerit mod și iată a murit între doi tâlhari, judecat de preoți de arhierei Ana și Caiafa și apoi și de către Pilat, dar încă mai puțin timp până atunci. Deci, atât în joia patimilor, se citesc aceste 12 evanghelii, cu toții ascultăm cuvintele rostite acolo și retrăim sau ne introducem și pe noi în acea atmosferă apăsătoare a cinei celei de taină. În mijlocul bisericii deja tronează ce? Joia cea mare, e scoasă de către preot o cruce, este crucea din altar. Amintiți crucea aceea mare? Se pune în mijlocul bisericii, este așa împodobită cu o coroniță de flori și cu cu bucată de pânză foarte lungă și nouă, albă, care amintește de ce?
De Giulgiu.
De Giulgiul cu care Mântuitorul
a fost înfășat.
Înfășurat, da, de către Iosif din Arimatea și de către prietenul său, Nicodim.
Care amândoi erau farisei, care... E corect să zic, se convertiseră.
Nu știu dacă am putea spune să convertiseră, ci îl simțiseră pe Mântuitorul în duh. Simțiseră că este Fiul lui Dumnezeu și pe ascuns deveniseră ucenici ai lui. Ei bine, la cina cea de taină s-a mai întâmplat ceva foarte important. Mântuitorul a instituit o taină prin care El chiar a rămas cu noi și ni se împărtășește tuturor. Care-i taina aceasta?
Sfânta împărtășanie.
Sfânta taină a împărtășaniei, da. Ce-a făcut Mântuitorul la sfârșitul acestei cine? Ia zi, David.
Pâinea și le-a împărțit-o ucenicilor.
A binecuvântat-o și a zis niște cuvinte memorabile care se reamintesc la fiecare sfântă liturghie. Luați,
mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi.
Spre iertarea
păcatelor și spre viața de veci. Amin.
Și apoi, luând paharul, asemenea, a zis, beți.
Beți dintr-o acesta toți.
Acesta este sângele meu.
Care se varsă
pentru voi spre iertarea păcatelor. Bun. Și la sfârșit, Iisus a zis, să faceți aceasta spre pomenirea mea. Asta a sunat ca o poruncă. O poruncă și este, și apoi alături de această poruncă și o făgăduință. Și iată, eu o să fiu cu voi până la sfârșitul veacurilor. Este promisiunea Mântuitorului că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Când eram copil, mă gândeam că, așa, este păcat că n-am fost și eu contemporană cu Iisus, dar nu știam la vremea aceea că Iisus s-a făcut contemporan cu noi, cu toți, prin faptul că a întemeiat această sfântă taină a împărtășaniei, în jurul căreia s-a clădit Sfânta Liturghie. Mântuitorul devine contemporan cu toți, cu noi, cu toți, cu fiecare și cu oamenii din toate secolele și din toate colțurile lumii, pentru că este Dumnezeul tuturor. Ei bine, asta s-a întâmplat la cina cea de taină, după care Mântuitorul a ieșit, nu? I-a rugat pe ucenii să-L însoțească, să se roage împreună. Unde s-a rugat Mântuitorul? Într-un loc liniștit, da, în grădina Ghețiman, de unde a plâns cu lacrimi de sânge, da? Rugăciunea pe care Mântuitorul a rostit-o atunci...
Nu știu dacă nu pot să citez, adică nu știu...
Este un întreg capitol din Evanghelia după Ioan, copii,
dar, da. Nu știu dacă e adevărat, dar că îmi aduc aminte ceva de genul, că l-a rugat pe Dumnezeu,
da,
Tatăl, dacă se poate să treacă peste acest capitol, să zic așa.
Să treacă paharul acesta. Da.
Pentru că până că și dânsului era frică de durerea
morții. Așa este. Acest lucru, Dimi și David, acest lucru dovedește că Iisus a fost om de plin, om de plin care a suferit de plin ca om. Când eram copil, mă mă mângâiam așa cu un gând eretic. Nu știam că e un gând eretic. Cum că Mântuitorul n-ar fi suferit atât de tare fiind Fiul lui Dumnezeu. Nu știam că a dorit întru totul să fie și Fiul al omului. Altfel nu ne-ar fi mântuit dacă n-ar fi intrat în carnea și în natura noastră cu sfințenia sa, ca din lăuntru să ne ridice și să ne sfințească. Da, ai reținut frumos, s-a cutremurat în fața morții, s-a înspăimântat în fața morții, dar rugăciunea nu s-a terminat cu aceste cuvinte. Dacă ți-amintești, am mai adăugat ceva. Dar nu cum voiesc eu,
ci cum voiești
tu. Foarte bine. Dar nu cum voiesc eu, ci precum tu voiești, asta înseamnă să îl rog pe Dumnezeu, da, înseamnă ascultarea de plină, foarte bine. Să-L rog pe Dumnezeu să se facă precum El voiește, să-mi pun voia mea dedesubtul voinței sale de mântuire. Bun, iată-L pe Iisus rugându-se în grădina Ghețimani, se apropie un grup gălăgios, se aud un zângănit de arme, niște pași apăsați și o zarvă. Înaintea acestui grup gălăgios vine cineva care se apropie de Mântuitorul și îl sărută. Cine este acest cineva care vine și se apropie de Mântuitorul și îl sărută? Și apoi ceilalți îl prind.
Este Iuda.
Este Iuda. Pentru că asta era un semn. Atunci. Deci asta face parte din vinderea lui Iisus de către Iuda.
Sigur,
pentru
era un semn.
Ei făcuseră un pact.
Da, o înțelegere.
Atunci când eu îl voi pupa pe Iisus pe obraz, atunci...
Să știți că acela este.
Să știți că acela este, da.
Acest lucru face vinderea și mai grozavă, nu trădarea, cum spuneai tu, o face și mai grozavă, pentru că o face prin, folosește un act de iubire, când de fapt era un act de teribilă trădare. Ce spuneai, David?
Voiam să îl ajut puțin pe Dimi.
Da, să povestească acest episod, așa este, da. Bun, iată, este Mântuitorul, este înconjurat de soldați, este un moment foarte tensionat în care unul dintre apostoli se înfurie teribil
și cu o sabie
îi taie unui soldat urechea. Cine este acest apostol?
Apostol Petru.
Petru, sigur că da. Apostolul Petru, care era mai vulcanic așa de felul dânsului, și iată că Mântuitorul îl mustră pe el, nu? Să pună sabia în teacă, îi spune chiar că cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Ei bine, și de acum Mântuitorul este luat, ucenicii rămân confuzi. Dintre toți, totuși Petru urmează, este dus. Unde este dus?
La
Sinedriu, ca să fie în dimineața următoare judecat. Și Petru rămâne în curte să vadă ce se va întâmpla cu Mântuitorul. Și pentru că e foarte frig afară, se apropie de un foc. Ce se întâmplă acum, când
acolo...
el tocmai se încălzește la foc?
Acolo lângă foc, oamenii care stăteau îi recunosc și îi spun: nu ești tu cumva acela care...
Și tu un ucenic de-al lui Iisus? Da.
El spune: nu, nu-l cunosc pe acel om.
Și asta se repetă?
De 3 ori, iar atunci când ajunge, cântă cocoșul, ceea ce îl face pe Petru să se gândească la ce a zis, la ce i-a zis, la cine așa de taină Iisus, când el a spus că nu se va lepăda niciodată de el. Iisus i-a spus...
Nu chiar la cine așa de taină, mai devreme a avut loc această, da,
el îi spune adevărat...
Convorbire.
Adevărat îți spun ție, Petrule, că te vei lepăda de mine de trei ori până va cânta cocoșul.
Înainte să cânte cocoșul, așa este. Așa încât cântatul cocoșului îi amintește brusc aceste cuvinte foarte bine și se spune că Petru a ieșit și a plâns cu amar în acea noapte. Iată că vineri Iisus va fi judecat, condamnat, biciuit, batjocorit, răstignit până la urmă, pus să-și ducă crucea înainte de a fi răstignit pe dealul
Golgotei.
Este răstignit între doi tâlhari, își dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu Tatăl și se petrec niște schimbări foarte mari. Toate aceste lucruri pe care nu le-am povestit, ele sunt amintite în cântarea aceea de tânguire din vin, din denia de vineri. Cum se numește cântarea aceea în care este tânguită moartea Mântuitorului, chinurile Mântuitorului? Exact, da, se numește cum? Prohodul. Da, Prohodul Domnului. Iată, vineri suntem cu toții în jurul unei mese în biserică pe care este așezat ce? Vă amintiți? Este așezat o pânză pe care este pictată punerea în mormânt a Domnului. Se numește epitaf. Epitaf înseamnă deasupra de mormânt. Masa aceea este simbol al mormântului Domnului. Oamenii o împodobesc cu multe flori, nu? Sfeșnicul arde ca la orice priveghi. Noi suntem acolo cu toții cuprinși de atmosfera aceasta de doliu, am putea spune, da? După cântarea Prohodului, care este foarte frumoasă, urmează îngroparea Mântuitorului, în care vom ieși. Vă amintiți? Se iese pe sub Sfântul Epitaf, toată lumea iese din biserică pe sub Sfântul Epitaf și urmează acel drum în care ce facem, Dimi?
Înconjurăm biserica,
nu, înconjurăm o dată și facem patru opriri în cele patru puncte cardinale. Da. În această înconjurare, de fapt, noi reactualizăm momentul ducerii Mântuitorului la peștera unde a fost îngropat de către Iosif din Arimatea, Nicodim, ceilalți ucenici care au venit, Maica Domnului și femeile care o înconjurau cu dragoste. Ei bine, ne oprim un pic asupra Prohodului. Prohodul pe care și noi, de care am încercat și noi să ne apropiem zilele astea la biserică, nu? La grupul de copii, ca să-l știm cânta, pentru că nu e deloc ușor. Este alcătuit din multe, multe strofe, nu? Grupate în trei stări, se cântă pe trei, chiar patru melodii diferite, parcă tonul melodiilor, cum l-a simțit voi?
Destul de trist,
este din ce în ce mai sus, din ce în ce mai tânguitor.
Se duce cu gândul la plâns, cum să zic, ribucit.
Da, la băucet, foarte bine ai zis. Da, așa este. Haideți să citim prima strofă și să vedem cum o înțelegem. O citim doar, că nu îndrăznim încă să o cântăm, mai avem încă de repetat. În mormânt viață, pus ai fost, Hristoase, și s-au spăimântat oștirile îngerești, plecăciunea ta cea multă preaslăvind. Cum înțelegem aceste versuri? Cum înțelegem noi? În mormânt viață, iată, viață este scris cu V mare. Ia-s-i, David.
Viață reprezintă un nume atribuit lui Iisus. Da.
De ce Iisus este numit viață cu V mare, iată?
Pentru că, de fapt, El, nu știu dacă este el corect, dar viața. Le-a dat viață celor, când a înviat, celor din morminte.
Așa este. Pentru el este cel care ne-a creat, da?
Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte
viață dăruindu-le. Foarte bine. Deci iată, este, cum vi se pare această alăturare? În mormânt viață. Pus ai fost, Hristoase. Foarte bine, zi mai cu curaj, este un paradox, da? Cum de-a fost pus în mormânt cel ce este izvorul vieții, cel ce, cum spuneai tu, David, ne-a creat și, cum spuneai tu, Dimi, ne-a scos și ne va scoate pe toți din morminte la sfârșitul timpului. Și s-au spăimântat oștirile îngerești, plecăciunea ta cea multă prea slăvind. Ce sunt semne aceste cuvinte? Plecăciunea ta cea multă.
Ia zi. Prima parte arată că până și îngerii s-au înspăimântat de acest lucru.
Da.
Și despre cum ei, cum a venit, slăveau această...
Cum am interpretat cuvântul plecăciune?
Adică, nu
smerenie.
Știu, smerenie.
Bine, foarte bine.
Lui față de noi oameni.
De a se întrupa. Pa, și a mai și murit pentru noi.
Așa este,
s-a,
da.
S-a jertfit pentru noi.
Acum, Dimi, noi nu suntem un zero pentru Mântuitor. Suntem chipuri ale Lui. Până și cel mai rău om m-am de pe lume...
M-am exprimat rău, dar că vreau să zic că noi suntem față de...
Că suntem incomparabili.
Incomparabili.
Da, 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 așa este. Da, dar erau niște, a scris Voiculescu niște versuri care mi-amintesc, adică m-ai făcut să mi-amintesc aceste versuri, dar toate faptul că ai zis că suntem un zero, că zice,
da,
că atunci când Domnul, da, când Domnul își dă seama de înălțimea chemării pe care o face Dumnezeu, de a fi fiul al lui, zice, de acum nu mai trăiesc în van nimicnicia. O, Doamne, sunt contemporan cu Tine și sunt contemporan cu veșnicia, da. E foarte frumos acest, da, foarte frumoase aceste versuri. Așa este, noi nu suntem Doamne, un zero, suntem chip al Lui, pentru asta a și venit pe pământ, suntem chipuri ale Lui. Iată plecăciunea ta cea multă prea slăvit. Uite, cine zice, Iisuse al meu, împărat a toate, de ce vii la cei din iad, o Hristoase al meu, vrei să dezrobești tot neamul omenesc? Ia zi din mine.
Maica Domnului?
Par cuvintele Maicii Domnului, dar sunt și cuvintele fiecăruia dintre noi. Așa? De ce vii la cei din iad, o Hristoase al meu, vrei să dezrobești tot neamul omenesc? De ce să-l dezrobească? Ce-l robea?
Păcatul strămoșesc.
Foarte bine, păcatul strămoșesc și moartea. Copii, noi nu ne putem imagina, dar să facem un exercițiu de imaginație. Ce perspectivă avea omul? Omul antic, de dinainte de venirea Mântuitorului. Ce perspectivă avea viața lui? Nu? Deci îl aștepta moartea și apoi, pentru că mai toate popoarele știau că după moarte este ceva, dar ce? Ia zi, David.
Există o chestie care arată că toate religiile vin de la aceeași sursă, o asemănare între ele, cum există asemănare între toate limbile, și anume paradisul. Toate religiile...
Toate religiile?
Da. Și ebraică, și greacă, și toate...
Religiile credeau, antice, de cele de dinainte de Hristos,
credeau în existența unui paradis după moarte. Și asta...
Nu, aveau sentimentul paradisului pierdut. Aveau nostalgia paradisului pierdut. Și credeau că există o împărăție a morților, nu, spre care se îndreaptă. Păi atunci, ce perspectivă era asta? Era o perspectivă sumbră, teribil de sumbră.
De asta omul antic era foarte atașat de religie și mai toate
templele?
Clădirile mărețe, că nu erau numai temple,
au fost
construite în scop religios.
Da, templele, așa este, da, da. Dar ne-am abătut un pic, așa este, în toate religiile este acest sentiment, era acest sentiment al paradisului pierdut, nevoia unui mântuitor, nu? Conștiința faptului că omul nu se poate mântui prin el însuși. Iată, Dumnezeu a ales un popor, poporul evreu, pe care l-a pregătit în timp, cum spuneai tu pe la începutul emisiunii, prin proroci, nu? Harul lui Dumnezeu, care i-a inspirat pe proroci, a pregătit într-un mod special acest popor pentru venirea Mântuitorului. Din păcate, taman, în acest popor, iată, Mântuitorul este neînțeles, este răstignit.
Evreii credeau și încă mai cred că Dumnezeu...
Mesia, cel cumva, care urma să vină, da.
Da, încă așteaptă. De ei se gândeau și încă se gândesc la un Dumnezeu care o să vină, o să scoată, o să elimine toți dușmanii țării și o să aduc...
Da.
Cum zic, o să duc supremația poporului.
Poporului, da. Ei au avut sentimentul dintotdeauna al poporului ales. Acum, poporul ales sau poporul lui Dumnezeu au devenit toți creștini, toți cei care cred că Fiul lui Dumnezeu, iată, a venit pe pământ pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și iată-ne aici, nu? Vorbind despre patimile Mântuitorului și așteptând, cum spunea Dimi, cu nerăbdare învierea sa. Copii, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți să vorbim despre o săptămână foarte complexă, aș zice eu, foarte bogat teologic și liturgic. A fost foarte importantă, cea mai vibrantă săptămână din toate săptămânile anului. Ea precedă sărbătoarea Paștelui, căreia îi urmează cea mai luminoasă săptămână din câte există în an, săptămâna luminată, foarte bine. Până atunci, noi să rămânem cumva în aproape de taina mântuirii noastre prin postul nostru, așa cum poate fi el până la sfârșit, nu? Și prin participarea noastră la denii. Și mai e ceva ce trebuie neapărat să nu uităm înainte de Paște pentru a trăi din plin iată sărbătoarea cea mare.
Spovedania
și
împărtășania,
nu? Facem curat în case, facem curat în toate sertarele și sertărașele casei. Trebuie să facem curățenie și în toate sertarele ființei noastre, nu? Toate sertărașele sufletului nostru, ca să-l putem primi cu toată dragostea și cu toată bucuria pe Mântuitorul. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit și înainte de a termina, aș vrea, David, să mai citim o singură strofă din cu care să și terminăm, poate chiar cu ultima strofă a prohodului, care se încheie așa foarte frumos. Neamurile toate, laudă îngropării, ți-aduc Hristoase al meu. Iată, se termină așa ca o nu? Ca o un moment așa în care
de mulțumire.
Toată lumea, exact, intră în orchestra acestei tânguiri a noastră, care tânguire este, nu? Și tristețe, dar și mulțumire, cum spui tu, Dimi, pentru patimile durate de Mântuitorul Hristos. Până la o nouă reauzire, Doamne ajută, și să așteptăm cum se cuvine sărbătoarea Paștelui. Doamne ajută!